Autoritățile spun că poliția a acționat perfect legal, că au fost justificate intervențiile. Se poate presupune că exista un pericol foarte mare dacă a fost atâta concentrare de poliție, culmea că erau cu armele la vedere. Așa ceva am văzut doar la Bruxelles după un atentat cu bombă proaspăt produs. Vedem în Israel, vedem la Londra, oare chiar la Chișinău există riscuri imanente ale unor atentate teroriste?
La Chișinău nu există niciun fel de riscuri. Timp de 3 ani de zile, cetățenii au protestat pașnic și au avut motive să protesteze. Furtul miliardului a arătat că acest stat, Republica Moldova, este unul eșuat.
Pe ce se bazează atunci reacția asta incomensurabilă a conducătorilor poliției care scot atâta efectiv în stradă împotriva unor protestatari pașnici, așa cum spuneți dumneavoastră?
Scopul este timorarea, adică înfricoșarea cetățenilor și dorința de a arăta că, în sfârșit, în această țară, iată, există o putere care are forță și este capabilă să aplice această forță.
După 7 aprilie, unii ar putea spune că este justificată o asemenea paradă de putere.
Ba, nu este justificată pentru că la 7 aprilie nu au existat organizatori, a fost un meeting spontan după ce s-au aflat rezultatele alegerilor. Aici știm că și cei care au organizat marșul centenarului și protestatarii pașnici antioligarhici au organizatori care se adresează către părtașii lor să se comporte pașnic.
Adică amanet era onoarea organizatorilor.
Da, amanet era onoarea organizatorilor, ei sunt responsabili, ei cheamă oamenii, sigur că forțele de ordine trebuie să fie prezente, dar ele trebuie să aibă un comportament discret și nu trebuie să exceadă prin zel în ceea ce fac. În cazul la care vă referiți dumneavoastră, noi am avut un lucru care era cât se poate de clar. Oamenii au venit într-un marș al centenarului, după ce niște tineri au parcurs o distanță foarte lungă. Acest marș a fost unul simbolic care trebuia să aducă în atenția opiniei publice că acum 100 de ani a avut loc Marea Unire și în circumstanțele pe care le avem în Republica Moldova, o guvernare care nu are legitimitate, după ce s-a furat $1 miliard și această guvernare susține unul dintre protagoniștii acestui furt, oamenii sigur că sunt în situația să spună la ce ne trebuie un astfel de stat dacă Republica Moldova, fiind stat eșuat, nu are șanse să se dezvolte normal. De ce nu am pune în prim plan problema reunificării țării și după declarația de la București din 27 martie anul curent, de ce să nu ceară și autorităților Parlamentului, în primul rând de la Chișinău, să facă același lucru?
Încă la vamă, poliția de frontieră a avut un comportament relevant. Ofițerii superiori, replicându-le unioniștilor, nu ne impuneți voi regulile la noi acasă. Poate din cauza asta a încercat puterea să acționeze mai dur, ca să arate că sunt musafiri nepoftiți unioniștii.
Unioniștii nu pot fi musafiri nepoftiți în Republica Moldova când sondajele de opinie arată că cel puțin 20% își doresc reunificarea cu România. Studiile efectuate sub egida Fondului Universității Mării Negre a arătat că aproape jumătate din cetățeni în anumite condiții ar accepta unirea cu România din considerente, hai să spunem așa, sociale. Acolo sunt pensiile mai mari, salariile sunt mai mari, România și-a rezolvat problemele strategice în raport cu Uniunea Europeană și NATO. Deci, în situația când aici, în stânga Prutului, avem un stat eșuat, iar peste Prut, în dreapta, avem o țară care și-a rezolvat problemele strategice, oamenii aici își pun întrebarea, de ce nu am face un efort pentru ca Republica Moldova să revină, sau Basarabia să revină alături de România?
Dar ortacii socialiștilor, al lui Igor Dodon în special, sunt aproape jumătate.
Nimeni nu îl împiedică pe Igor Dodon și pe socialiști să se manifeste și ei de o manieră pașnică, așa cum fac unioniștii. Ei doar nu au venit să devasteze clădiri, ei au venit doar cu un marș simbolic în care reamintesc cetățenilor Republicii Moldova și autorităților că acest stat are mari probleme. Și acest...
La un moment dat se acreditase ideea că Vlad Plahotniuc personal ar fi cumva unionist ascuns și că ar cocheta cu Bucureștiul în ideea viitoarei uniri, se poate presupune că acum el și-a dat arama pe față și atitudinea față de unioniști vine de la Vlad Plahotniuc?
Eu nu pot să mă lansez în astfel de speculații. Știm de la scriitorul Andrei Strâmbeanu, cel puțin acesta spune că înalți demnitari de la București ar afirma că dacă unirea o poate face cineva, acel cineva este anume Vlad Plahotniuc. În baza acestor declarații ale scriitorului Andrei Strâmbeanu se fac tot felul de presupuneri, precum că Vlad Plahotniuc ar fi o piesă importantă în acest proces al eventualei unificări. Lucru care
și în felul ăsta îi se cere o indulgență în alb pentru alte acțiuni.
Probabil, dar ceea ce s-a întâmplat este un exces de zel din partea poliției și când mă refer la poliție, nu mă refer la ofițerii care au fost în teritoriu, în Piața Mare Adunării Naționale sau pe traseul Leușeni-Chișinău, mă refer la superiorii acestor polițiști, pentru că polițiștii erau în exercitarea atribuțiilor lor și ei îndeplinesc ordinele superiorilor.
Dar finanțările se fac totuși probabil în funcție de niște argumente. Atunci când s-a obținut majorarea fondurilor pentru dotarea poliției, pentru salarizarea lor, cineva a descris cu lux de amănunte o listă de pericole și parlamentarii au acceptat aceste finanțări majorate?
Nu doar parlamentarii au acceptat finanțări majorate, ci și partenerii de dezvoltare au dotat și au contribuit la dotarea poliției și la instruirea acesteia. Nimeni nu pune sub semnul întrebării activitatea poliției ca instituție foarte importantă în stat. Noi discutăm despre faptul că anumite manifestări pașnice s-au desfășurat în condiții de exces de forțe polițieniești în piață, aceștia fiind înarmați, de parcă exista un pericol iminent al asaltului instituțiilor statului și așa mai departe.
La modul practic, cum se poate clarifica regulamentar, juridic corect, dacă a fost nevoie de patrule cu automate producție americană sau de care o fi occidentală, în văzul protestatarilor pașnici? Cine trebuie să clarifice și cine trebuie să dea răspuns la această întrebare?
Noi știm că înaintea manifestațiilor de protest, în ultimii 3 ani de zile, prin intermediul media holdingului controlat de Partidul Democrat, se inserează tot felul de insinuări, precum că se pregătesc acte de violență și așa mai departe. Sigur că poliția trebuie să reacționeze și eu nu pun la îndoială, nu pot pune la îndoială modul în care se echipează poliția pentru a asista la un protest sau altul. Noi însă pornim de la lucrurile pe care le cunoaștem. În ultimii 3 ani de zile, protestele și marșurile din Republica Moldova au avut organizat care sunt responsabili și răspund pentru ceea ce se întâmplă în cadrul acestor acțiuni.
Dar un ofițer îmi spunea, mai bine noi să luăm supramăsuri de precauție decât să ne justificăm după ce, Doamne ferește, se întâmplă un nou 7 aprilie.
Să admitem că aveți dreptate.
În cazul, nu eu, ofițerul.
Ofițerul, să admitem că are dreptate. În cazul cu marșul centenarului, care a fost problema să li se permită la 3 autobuze cu carte românească și cu materiale promoționale ale acestor tineri unioniști ca să ajungă în Piața Marii Adunării Naționale. Să judecăm,
presupusa să stăm, bombă.
Nu, să stăm strâmb și să judecăm drept. Noi ne amintim de marșul sau contraprotestul Partidului Liberal din 7 iunie 2015. După ce Partidul Liberal în mai 2015 a fost de partea protestatarilor antioligarhici, pe 7 iunie a trecut de partea guvernării și Partidului Liberal i s-a permis să vină cu 10 de autobuze Icarus pentru a impresiona opinia publică și a arăta cam care este volumul unui miliard furat. De ce 3 autobuze cu materiale promoționale ale unioniștilor nu au putut să ajungă în Piața Mare
Adunării
Naționale?
Pentru că a fost un telefon privind posibile muniții în aceste autobuze.
Polițiștii atunci, dacă au oprit aceste autobuze, au putut să le percheziționeze, să se convingă că nu există explozive și să-i lasă pe oameni să-și distribuie materialele promoționale.
Întrebarea mea este, domnul Boțan, următoare. Când vedem că președintele Dodon este însoțit de 6 bodyguard, Adrian Candu de alți 4, prim-ministru de alți 8. Noi avem dreptul să întrebăm de ce 6 și nu 4? De ce 4 și nu 2? De ce în general bodyguards ăștia îi înconjoară împiedicând presa să vorbească cu prim-ministru, dacă, slavă Domnului, nu există pericole teroriste, cel puțin n-am auzit despre atentate la viața demnitarilor.
În privința lui Candu și Filip, nu știu ce să vă răspund, ei reprezintă o guvernare care nu este populară, care nu are legitimitate, care a venit în Parlament cu 19% și acum are aproape majoritate constituțională. Despre guvernul...
Adică s-ar putea să fie stropit și ei cu chișleac?
Nu știu. Guvernul Filip are inserat în programul de guvernare lupta împotriva corupției politice. După ce două treimi din primari a convertit în democrați, după ce o treime din deputații a convertit tot în democrați. Deci eu înțeleg că o astfel de guvernare și exponenții ei au nevoie de bodyguards.
Adică în privința, numărul bodyguardzilor arată cât de populari sunt ei.
Să admitem așa. În privința lui Dodon, eu am alte întrebări. Dodon ne spunea că nu va avea nevoie nici de pază, nici de bodyguards și că mașina lui prezidențială va sta la semafor pentru a respecta regulile de circulație în conformitate cu funcționarea acestor semafoare.
Dar iată aceasta
este întrebarea față de Dodon. Cum poți atunci când ești în campanie electorală să vorbești un lucru, iar după asta să faci exact inversul?
Nu e singura promisiune.
Da, nu e singura.
Domnul Boțan, rezumând, înțeleg eu că atunci când autoritățile, puterea condusă de democrați, etalează mușchii, mascații și polițiștii în carapace cu automate la vedere, de fapt, ei își taie creanga de sub picioare. Arată în felul ăsta că nu sunt populari și populația supărată prezintă un pericol și trebuie să se apere de ea?
Ei, cu certitudine, arată că nu sunt populari, dar asta nu înseamnă în niciun caz că ei își taie craca de sub picioare. Dimpotrivă, ei își întăresc bastionul pe care îl au cu instrumentele coercitive ale statului. Pe această guvernare nu a costat-o nimic să strice relațiile cu Uniunea Europeană pentru că a avut interesul să schimbe sistemul electoral.
Întrebarea provocatoare. Și dacă acești oameni foarte bine dotați, foarte supărați și ei pentru că au mame, copii, rude neîndestulate, nu pot să întoarcă armele împotriva celor de la putere, așa cum se întâmplă frecvent în America Latină?
Nu, astfel de lucruri nu pot să se întâmple în Republica Moldova pentru că exemplele pe care le aduceți dumneavoastră sunt legate de insider, de membri ai guvernului, de înalți ofițeri din poliție care pot da ordine.
Adică mai curând putem să facem trimitere la practicile din Rusia decât la alte practici.
Exact. Eu cred că democrația suverană pe care Partidul Democrat o instaurează în Republica Moldova este exact ceea de ce are nevoie și de demonstrarea mușchilor ca fiecare să înțeleagă că puterea nu va fi lăsată din mâini pur și simplu așa.